Dëgjues të nderuar, përshëndetje nga Praga, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Qeveria përgatitet për riprocedimin e demarkacionit të kufirit, ndërsa opozita për rrëzimin e tij. Jo qëndrueshmëria politike largoi investitorët e huaj nga Kosova. Forcat e Irakut sulmojnë aeroportin e Mosulit në përpjekje për të rikthyer kontrollin e qytetit nga Shteti Islamik. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat irakiane të sigurisë kanë sulmuar aeroportin e Mosulit në përpjekje për të rikthyer kontrollin e qytetit nga grupi militant Shteti Islamik. Policia ushtarake ka hyrë në aeroport dhe ka marrë përsipër një pistë, por se është sulmuar rëndën nga militantët që ndodheshin brenda ndërtesës së aeroportit. Zëdhënësi i shërbimit antiterrorizëm Sabah al-Numan tha se është çështje kohe derisa të merret kontrolli i plotë i aeroportit. Forcat ushtarake po ashtu kanë sulmuar një kamp ushtarak pranë aeroportit, tha televizioni shtetror. Aeroporti dhe baza Al-Gazlani janë në rrethina të Mosulit në anën perëndimore të lumit Tigër. Forcat irakiane tashmë i kanë dëbuar militantët islamik nga ana lindore e qytetit. Së paku 5 veta janë vrarë dhe dhjetra janë plagosur nga shpërthimi një bombe në qytetin Lahore të Pakistanit. Sulmi ka ndodhur në një lagje të pasur tregtare, tha një zëdhënësi i policisë në provincën Punjab. Pakistani është goditur nga disa sulme ditëve të fundit përgjithsin për të cilat e kam marrë grupet militante islamike. 90 veta janë vrarë javën e kaluar nga sulmi në një lokacion të shenjt në qytetin Sevan. Në përgjigje, Pakistani ka ndërmarrë një ofensive cila ka përfshirë mbylljen e disa vendkalimeve kufitare me Afganistanin dhe vrasin e rreth 100 militantëve. Bisedimet midis qeverisë dhe opozitës siriane të sponsorizuara nga Kombet e Bashkuara kanë nisur në Gjenevë për herë të parë në gati një vit. Megjithatë, i dërguari i posaçëm i OKB-s për Sirinë Stefan de Mistura tha se nuk pret ndonjë arritje të madhe. Opozita këmbgul që fati i presidentit sirian Bashar al-Assad të jetë në agjendën e bisedimeve, por qeveria refuzon të diskutojë për këtë. Së paku 300.000 veta janë vrarë prej se ka nisur lufta civile në Siri në vitin 2011, mbi 4.8 milion të tjerë kanë ikur jashtë vendit, ndërsa 6.3 milion janë zhvendosur brenda për brenda Sirisë. Të ngrënit e shumë frutave dhe perimeve, 10 porcione në ditë mund të zjas jetën. Një studim i kryer nga Kolegji Mbretëror i Londrës thot se të ngrënit e tillë mund të parandalojë 7.8 milion vdekje të parakoshme çdo vit. Studimi po ashtu identifikon fruta dhe perime të veçanta që reduktojnë rrezikun e kancerit dhe të sëmundjeve të zemrës. Këtu bëjnë pjesë spinaqi, speci, lule lakra, pastaj molla, dardha, portokalli, limoni e të tjera. Konstatimet janë nxjerrë duke bërë bashkë të dhënat e 95 studimeve të veçanta që përfshin zakonet e të ushqyerit të 2 milion njerëzve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se nuk do të ketë vonesa të pajustifikueshme për ta proceduar sërish në kuvent projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Por përfaqësues të opozitës thonë se prap do të votojnë kundër marrëveshjes ashtu siç është. Kronike Bekim Bislimet.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka saktësuar se kur do ta procedojë sërish në kuvendin e Kosovës projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Faton Abdullahu thot për Radio në Evropa e Lirë se paraprakisht para se ky projekt ligj të procedohet në kuvend, debati publik për gjetjet e Komisionit Shtetëror për matjen e territorit të Kosovës do të marrë disa ditë.
Kurdo që në një ose një tjetër të ketë vërejtje, ndonjë vërejtje, ndonjë sugjerim, ndonjë fakt apo të tjera të kësaj natyre, të ketë mundësi që t'i ofroj këto dëna sugjerime këti komisionit t'i marrë në shqyrtim dhe mandet vije me një përfundim final. Më pas, si kundër e do reni, qeveria do t'a riprocedoj projekt ligjin konkretisht në kuvendin e Kosovës.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e partive opozitare në vend vazhdojnë ta kundërshtojnë Komisionin Shtetëror për matjen e territorit të Kosovës, si dhe rezultatet që ka sjellë ky komision. Pal Lekaj, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka quajtur këtë komision vetëm si mjet me të cilin, siç thotë ai, manipulon kryeministri Isa Mustafa.
Është marionet e Isa Mustafës dhe mendoj që ky komision ka bërë hajgare dhe mendoj që vetëm ka bërë punë për ta fuqizuar vendimin e qeverisë të Kosovës me versionin e tanishme dhe asësi që të punoj mirë profesionale për të ndryshuar qasin dhe për të ndryshuar atë që ne e kemi quajtur marveshjet të dëmshme për Kosovën.
Me gjitha të zëdhënës i qeverisa, Abdullahu thekson se dhe Komisionit Shtetëror për matjen e teritorit të Kosovës do t'i nevojitet kohë për të sjellë raportin final. Më pas, si pas ti partnerët e koalicionit qeverisës, do të merren vesh konkretisht se kur saktësisht do t'a procedojnë sërish në kuvend të projekt ligjin për ratifikimin e marveshjes për shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi.
Ne konsiderojmë se nuk do të ketë vonesa të pajustifikueshme për ta bërë një gjë të tillë, sepse është çështje, si kundërdim të gjithë vitale, është çështje shumë e rëndësishme për interesin nacional të Kosovës dhe si kundërdim gjithë është e ndërlidhur kryekëput me liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës.
Por deputeti Leka i thotë se Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, por edhe Nisma për Kosovën, do të votojnë kundër ratifikimit të marrëveshjes për shënjimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Këtij kundërshtimi, siç thot ai, preti bashkohet edhe lëvizjavë të vendosje.
Ne do ta kundërshtojmë me votë kundër dhe unë nuk besoj që do të kaloj ratifikimin e kësaj marrëveshje sepse është në dëm të Kosovës. Aleanca e ka bërë të qartë që është për demarkim të kufive, por në interes të shtetit të Kosovës dhe asnjësi që falet tokë dikujt dhe që të votojnë kundër interesit Kosovës.
Leka i ka shtuar se deputetët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe të Nismës për Kosovën do ta kundërshtojnë ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi brenda kuvendit dhe jashtë tij, duke paralajmëruar protesta në rrugë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vlera e investimeve të huaja direkte në Kosovë gjatë vitit të kaluar ka qenë më e ulët se në vitin 2015. Zyrtarët e qeverisë dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit thonë se jo qëndrueshmëria politike po ndikon edhe tek investitorët të huaj dhe se nga kjo gjendje pasojat i bartë ekonomia e përgjithshme e Kosovës. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Situata politike po pengon interesimin apo ardhjen e investitorëve ndërkombëtarë në Kosovë, investime këto që vazhdimisht janë cilësuar si promotor i zhvillimit ekonomik, thonë zyrtarët e qeverisë dhe përfaqësues të subjekteve ekonomike në vend. Sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, investimet e huaja direkte në vend deri në muajin nëntor të vitit kaluar kanë qenë rreth 220 milion euro, kurse në vitin 2015 këto investime kanë qenë rreth 320 milion euro. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Hikmet Bajrami për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se përpjekjet për tërheqjen e investitorëve të huaj nuk kanë munguar, por që sipas saj situata politike, sidomos zhvillimet në kuvendin e Kosovës, kanë ndikuar në zbehjen e interesimit të investitorëve të huaj në Kosovë. Ambienti për të investuar në Kosovë, ministra Bajrami thot se nuk ka qenë asnjëherë më i favorshëm, duke filluar nga reformat, politikat fiskale, legjislacioni, si dhe eliminimi procedurave burokratike.
Që themi të drejtën, edhe ne këtë ja kemi atribu pikërisht krizës politike që ka qenë edhe në kuvendet dhe protestave në rrugë, për shkak se nuk kemi pas një arsye tjetër, sepse me pas një ramje të investimit huja.
Me gjitha të, Ministria Bajrami ka treguar se kompanit e huaja të cilat kanë vizituar Kosovën, janë interesuar për sektor të ndryshëm për investime, duke filluar nga burimet energjisë e ripërtritshme, shërbime dhe përpunim të ushqimit, tekstilit, metaleve dhe minierave. Edhe përfaqësues të asociacioneve ekonomike pohojnë se situata politike mund të jetë një ndër faktorët që ndikojnë në këtë proces. Drejtori në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Ariane Zeka, thotë se situata politike është faktori rëndësishëm në vendimin e investitorëve, të cilët synojnë që kapitalin e tyre të shtrinë në vende tjera. Zeka thekson se të gjitha partitë politike gjatë fushatës zgjedhore, prioritetin në programin e tyre kanë pasur zhvillimin ekonomik, por veprimet aktuale nacionale, të partive politike, por edhe të institucioneve qeveritare, janë në kundërshtim me prioritetet të përfshira në atë periudhë.
Ka qenë lajmë i mirë në vitin 2014, kur gjithë flisnin një zëri për rëndësinë e zhvillimit ekonomik, për rëndësinë e fuqizimit të sektorit privat dhe të rreqjes së investimeve të huaja, megjithatë dinamika institucionale edhe natyrisht zhvillimet politike edhe mbrapa ku kanë Kosovës kanë qenë në kundërshtim me prioritetet e vëna nga partitë politike.
Agjenda ekonomike është në fokusin e qeverisë aktuale, ka thënë ministrja Bajrami, duke shtuar se përkushtimi në këtë drejtim asnjëherë nuk ka munguar, por që investitorët ndërkombëtar kërkojnë stabilitet politik.
Nëse nuk ka stabilitet politik, ai nuk mundet me i bë parashikimet në mënyrën e duhur edhe rrjedhimisht shkalla e rrezikueshmërisë rritet, edhe ai mundet me vendos që mos me investu.
Ekspertë për çështje ekonomike vazhdimisht kanë thënë se me investimet të huaja mund të zhvillohen resurset humane duke punësuar njerëz të rinj në veprimtarinë e ndonjë biznesi të caktuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ju sjellim edhe një kronikë nga bota. Demokratët në Shtetet e Bashkuara për muaj të tërë kanë bërë thirrje presidentit Donald Trump të publikojë taksat për të parë lidhje të mundshme të tij me Rusinë. Në Komitetin e Inteligjencës atyre u ka munguar një vot për të çuar çështjen përpara, por tani një antar republikan e komitetit tha se është e hapur ndaj thirrjes për dëshmi për presidentin. Holësit në materialin që pason. Një antare republikane e Komitetit të Inteligjencës në Senatin e Shteteve të Bashkuara tha se është e hapur ndaj shfrytëzimit të urdhrit të shkruar ligjor për të hetuar deklarimet tatimore të presidentit Donald Trump për lidhje të mundshme me Rusinë. Me këtë urdhër, Trump do të duhej të dëshmonte para gjykatës ose ndonjë organi tjetër. Susan Collins në një intervistë për radion publike tha po ashtu se shumë antarë të komitetit, i cili udhëheq hetimet e Kongresit për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016, do të kërkojnë formalisht që këshilltari i larguar për sigurinë kombëtare Michael Flynn të dëshmoj për para panelit.
All of us are determined to get the answers.
Të gjithë jemi të vendosur për të marrë përgjigje, tha Collins. Ajo shtoi se republikanët mbajnë vetëm një ulse shumicë në Komitetin e Inteligjencës. Vota e saj për thirrjen për dëshmi mund të jetë vendimtare, pasi demokratët për muaj të tërë i kanë bërë thirrje Trumpit të publikojë taksat. Refuzimi i Trumpit është një thyerje e traditës së presidentëve amerikan. Ai ka thënë se do t'i publikonte ato pas përfundimit të një auditimi nga shërbimi të ardhurave të brendshme. Përdorimi i thirrjes për dëshmi për të siguruar qasjen në deklarimet tatimore do të ishte një hap më agresiv që republikanët në Kongres deri më tash nuk kanë qenë të gatshëm ta bëjnë në hetimet për ndërhyrjen e dyqësuar të Rusisë në zgjedhje. Javën e kaluar, republikanët e dhomës së përfaqësuesve kanë bllokuar një përpjekje të demokratëve për të përdorur një ligj të paqartë për sigurimin e deklarimeve tatimore nga thesari amerikan. Demokratët e kanë përshtatur këtë çështje si problem për sigurinë kombëtare duke vënë në dyshim nëse Trump ka investime në Rusi. Duke thënë se Komiteti i Inteligjencës do të kërkojë dëshminë e Flynnit, Collins nuk qartësojnë nëse paraqitja e tij do të ishte publike apo prapa dyerve të mbyllura. Flynn ka dhënë ndërhiqje javën e kaluar pas raporteve se ai ka keq informuar nën presidentin Mike Pence në lidhje me disa biseda telefonike që ka pasur me ambasadorin e Rusisë në SBA Sergei Kislyak. Collins tha se komiteti është duke bërë hetime të gjera në lidhje me ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhje dhe se është ende herët të spekulohen në rezultatet. Drejtori i FBI-së James Comey më 17 shkurt ka njoftuar komitetin për hetimet e kësaj çështjeje nga agjencia e tij. Rusia dyshohet se ka pirateruar kompjuter të Partisë Demokratike në SBA dhe të tjerë në favor të zgjedhjes së Trumpit president kundrejt rivales së tij demokrate Hillary Clinton. Kaq për takimin tonë të mesditës të nderuar dëgjues, me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 16:00. Në ndërkohë vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim.